Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan veceron, caregai gefratoi. Comence de la nova iaro, oni devas renovigi la sin de vigon, malfermi al Cristo la menson cae la coron, fugiante e la malizai cae dangerai formoi de rifuso de Dio. Iene la instigo de Benedicto la Dexesa alla fideluloi, dum la unua generala audienzo de 2007, occasinta cimatene en aulo Paulo la Sesa, quie svarmis fideluloi. La pascista instruo de la papo estis tute dedicita al Iesuo, fronte al Chiu, admonis la Papo, oni ne povas resti indifferentai. En la infano de Betlehemo, Chiu homo malcovras, che li estas sempage amata de Dio. La Papo substrecis, ciel tiu homo, ciu haltas fronte alla filo de Dio, cuscianta, sen defenda, en la stal trogo, ne povas ne senti sin captita de citiu evento home ne credebla. Gi estas evento vento quiu por ciam changas la historion de la homo.
Nella luce del Natale si manifesta ciascuno di noi l'infinita bontà di Dio.
En la lumo de Crisnasco manifestigas al ciu el ni la senfina bonezzo de Dio. En Iesuo la ciela patro inauguris novan rilaton cun ni. Li igis nin filoi en la sama filo. Sancta Johano, apostolo, memorigis la papo, substrecis ciel ni estas vere filoi de Dio, che ni vere appartenas alla familio, quies patro estas Dio. Cai tio ocasas char Iesuo, unun scita filo, venis por logi mese de ni, por arigi ciuin gentoin en ununuran familion, en ununuran popolon. Dum Crisnasco, daurigis la papo, reechas en la tuta mondo la simpla cae renversiga annonzo. Dio amas nin. Ni amas, diras Sancta Johano, char li amis nin ciel unua. Benedicto la Dexesa redeclaris che citiu mistero estas iam nun confidita al niai manoi, porque, spertante la dian amon, ni vivu strebante alla realagio della cielo, serciante antaucio la regnon cae gian justezon. Tamen, constatis la papo, la gioio de Crisnasco ne forgesigas al ni la misteron de malbono, la povon de mallumo, quiu clopodas malheligi la brilegon della dia lumo. Gi estas la tragedio de tiu quiu rifusas Christon. Ci tiu rifuso, kiel en la pasintezzo, aperas cae esprimigas ancora uhodiau lau multae diversai manieroi. Versaine ecc lau pli malizza cae dangera formo en la nun epoca tempo, el clara rifuso al indifferentezzo, el scientisma ateismo alla presento de Iesuo modernigita au pli bone post-modernigita. Iu Iesuo homo, limigita esti nura maestro de saggezzo, cae senigita ie la diezzo. Au Iesuo iom idealigita, che foie gi aspectas quasau rolulo de fabelo. Sed Iesuo, daurigis la papo, neniam lassigas proponi sian evangelion al ciui, fiante, che li estas signo de contraudiro, porque estu malcascitai la pensoi de multai coroi. Nur la infano, quiu cuscias en la stalt rogo, posedas la veran secreton de la vivo. Protio, la papo invitis ciuin lasi locon en ni, en niai domoi cae en niai urboi al Iesuo. Fronte al li oni ne povas resti indifferentai. La papo faris fortan instigon por la nova iaro. Comente de citiu iaro ni revigligu en ni la sindevigon malfermi al Cristo la menson cae la coron, sincere montrante al li nian volon vivi kiel verai amicoi liai. Ni tiel farigios cun laborantoi de lia savo proiecto, cae attestantoi pri tiu gioio, cion li donazas al ni, porche ni disfastigu gin abunde circa uni. En cunulezzo cun Iesuo, finis la papo parolante improvisite, la peniga irado farigias irado de gioio, che ni iru cune cun Iesuo, cae tiel citiu iaro estos felicia cae bona. che in un alia informoi. Dec vin iaro in post la lasta visito, papo de nove visitos mangeion della Roma Caritat Agado. Morgau matene, iela decunua horo, benedicto la dexesa, iros alla mangeio por sen heimuloi, tiun la Roma Caritat Agado starigis ce anfiteatro Colosseo. Gi estas structuro, quiu ecde 1983, donis por mangi al pli ol 9 milionoi da personoi. Benedicto la dexesa rencontos la voluntulo in quiui laboras en la mangeio, ed inauguros tabulon memorige pri la visito quiun Johano Paolo la II faris al tiu mangeio decembre de 1992. Novi Orco, ecde hierau la exa Sud Corea ministro pri exterlandai aferoi Ban Ki-moon estas la nova generala secretario de Unigintai Nazioi, posteulo de Kofi Annan. Multai estas la temoi proponitai de la internazia actualezzo, kiuin li pritractis en sia unua parolado fronte alla generala assembleo de Unigintai Nazioi. Ban Ki-moon declaris che li sindevigos por haltigi la perforta in evento in Darfur. La nova generala secretario aldonis che li volas acceli la solvon della atom bomba criso in Norda Coreio. Pri la executo de Saddam Hussein li memorigis che li respondezis pri gravai crimoi cai unuiginta in azioi ne povas forgesi sia in victimoin. Secve li estigis iom da surpriso, declarante che concerne morto punon devas decidi ciu stato membro, conforme cun la internazia i legioi. Li do ne redeclaris la basan contra uetson de unuiginta i nazioi contra utiu puno, giuste ciam la itala registaro volas peti moratorion cadre della securezze consilio. Favore al citiu iniziato della itala registaro, ciu pledas por universal la moratorio contra un morto puno, parolis la comunumo de Sancta Egidio, per comunico, en quiu gi memorigas che morto puno estas barbara rimedo della pasintezzo, quiu ne malcrescigas la nombron da crimoi, sed frostigas en malamo la familioin della victimoi dum iaroi. Pri la eblezzo che la itala propono povu havi succeson, la proparolanto della comunumo de Sancta Egidio, Mario Maraziti, declaris alla radio giornalo de Radio Vaticana. Yes, tendenzo estas che morto puno farigios afero della pasintezzo, gi estas ne haltigebla proceso, dum la lasta iaroi dudec quin landoi farigis abolizi histoi, ancau usono, cae aliae statoi cui havas morto punon, utiligas gin pli cae pli malofte. Sed tio ne signifas ancorau, aldonis Mario Maraziti, che Cinio, Japanio, Usono, arabai landoi cui havas morto punon en sia leggiaro, baldau nuligos gin. Necessas granda cultura proceso, cae granda politica iniziato. Ancau la facto che lei multo e la landoi de uniginta in azioi estas iam contra un morto puno au ne applicas gin ec de pliol dec iaroi, ne signifas che cadre della generale assembleo de uniginta in azioi oni aprobos la resolution por la moratorio, char IAC finis doctoro Maraziti, ne estas la logico della generala assembleo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.